Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Vlado Zmajević osuđen na 14-godišnju robiju zbog ratnih zločina na Kosovu. Muhadin Haziri, sin dve od četiri žrtve.
Saj parket, dobro što je osuđujuća, ali pošto su četiri osobe izgubile život ovim dijelom, može se reći da je preblaga kazna.
Polemike u BiH zbog podizanja spomenika ubijajući četničkom komandantu Draži Mihajloviću, menadžer opštine Mihajlo Vujović.
Da smo u posljednjem otadžbinskom ratu, da su se Srbi dijelili ideološki kao što su u Drugom svjetskom ratu, mi ne bismo danas imali Republiku Srpsku.
Predsjednik Subnora u Sarajevu Ibrahim Čomić.
Napravimo analizu imena, pa ćete vidjeti koliko je ti hađi ovi i oni bilo uvezano sa nacistima, sa fašistima. Dakle, na sve tri strane, u sva tri tora.
Srpski patrijarh Irinej tokom susreta sa sirijskim predsjednikom Asadom zahvalio mu na podršci oko Kosova. Analitičar Zijad Bećirević.
Time se pokušava internacionalizirati pitanje Kosova, barem kada je u pitanju pravoslavna baština.
O nezapamćenim poplavama koje su pogodile Srbiju. Da li je zakazao ljudski faktor? Predsjednik opštine Lučani Milivoje Dolović.
To je nešto jednostavno što se dogodi u 100 godina. Na debujuće kiše krenu u 2,5-3 sata, stariji stanovnici naše opštine ne pamte ovolike vode. Znači, ne postoji mehanizam ni bilo kakva zaštita od ovoga. To je išlo kao tsunami.
Drugačiji je stav odbornika opozicije Mire Stevanović.
Velike probleme u našoj opštini stvorili su potoci koji su zapostavljeni, neočišćeni i zatrpani đubretom. Osnovni princip smanjenja odbrane od poplava je preventiva.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodig i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović putuju u Rusiju, gdje će učestvovati na ekonomskom forumu u Sankt Petersburgu. Ranije je najavljeno da će oni razgovarati o obnovi dogovora u vezi sa gasom i odvajanju kraka ruskog gasovoda Turski tok za Republiku Srpsku, kao i izgradnji gasne termoelektrane. Bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović je rekao da entiteti tu ne mogu raditi ništa, jer je gasna infrastruktura u nadležnosti države. Na planini Igman između lokaliteta Golo Brdo i Lokvice pronađena je grobnica za koju se pretpostavlja da krije tela 12 osoba nestalih tokom rata u BiH s područja Donjih Hadžića, potvrdila je za naš program portparolka Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić.
Današnjim iskopavanjem otkriveni su dijelovi skeleta i odjeća i obuća za koje se pretpostavlja da pripadaju žrtvama proteklog rata koje su nestale sa područja Donjih Hadžića 1992. godine. Za ovim žrtvama se tragalo, dakle, duži vremenski period.
U privremenom migrantskom centru Miral u Velikoj Kladuši protekle noći su kobio se veliki broj migranata, a najmanje 100 osoba učestvovalo je u tuči, nakon čega je intervenisala policija koja je tom prilikom također napadnuta. Portparol Unsko-sanskog kantona Ale Šiljdedić.
Bacajući različite predmete, metalne šipke, svakodnevne boce, kamenje prema pripadnicima policije, i tom prilikom su tri policijska službenika zadobila lakše tjelesne povrede, a jedno službeno policijsko vozilo je u ovom napadu oštećeno. Nakon toga na lice mjesta upućene su dodatna pojačanja iz policijske stanice Velika Kladuša, te je red uspostavljen jutros negdje oko 4 sata i 30 minuta.
Sloboda medija u Srbiji alarmantno je nazadovala, sve više pritisaka na novinare i medije koji žele objektivno da izvještavaju, i to u vidu zastrašivanja i finansijskih pritisaka. Ovako bi mogao da glasi rezime opširnog izvještaja Sloboda i mediji 2019. koji je objavila međunarodna organizacija Freedom House. Austrijski diplomat Albert Rohan preminuo u 83. godini, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova u Beču. Bio je generalni sekretar Austrijskog ministarstva spoljnih poslova i na brojnim međunarodnim funkcijama, uključujući i zamjenika specijalnog izaslanika generalnog sekretara UN-a u pregovorima o konačnom statusu Kosova, Martija Ahtisarija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Komemorativna služba povodom 75. godišnjice savezničkog iskrcavanja u Normandiji u Drugom svjetskom ratu održana je u Portsmouthu na jugu Engleske. Uz 300 veterana ceremoniji su prisustvovali britanska kraljica Elizabeta II, predsjednik SAD-a Donald Trump i drugi lideri zemalja saveznice iz rata, ali i nemačka kancelarka Angela Merkel. Trupe su počele da se ukrcavaju na brodove u Portsmouthu 5. juna 1944. godine da bi 6. juna u zoru napali plaže u Normandiji. Predsjednici Rusije i Kine Vladimir Putin i Xi Jinping sastali su se u Kremlju u okviru posjete kineskog lidera koja potvrđuje bliske veze dva nekadašnja komunistička rivala, prenose svjetske agencije. Putin je u obraćanju pred početak sastanka Xi-a nazvao prijateljem, dok je kineski lider izrazio nadu da će razgovori biti uspješni.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o presudi od 14 godina zatvora bivšem dobrovoljcu i pripadniku nekadašnje vojske Jugoslavije Vladi Zmajeviću zbog ubistva četvoro civila albanske nacionalnosti tokom rata na Kosovu. Iz Podgorice Srđan Janković.
Oglašajući krivim optuženog za ratni zločin protiv civilnog stanovništva Vlada Zmajevića, predsjednik Sudskog vijeća Specijalnog suda Dragoje Jović je saopštio da su izvedeni dokazi nesumnjivo pokazali izvršenje ratnog zločina nad civilima na teritoriji Kosova 1999. godine u vrijeme oružanih sukoba između tadašnje vojske Jugoslavije i oslobodiločke vojske Kosova. Zmajević je prema prihvaćenim dokazima osuđen za ubistvo 4 osobe albanske nacionalnosti na 14 godina zatvora, te mu je produžen pritvor. Ubistva su počinjena u selu Žegra kod Gnjilana. Sud je prihvatio dokaze prema kojima je Zmajević najprije ubio čobanina jer mu je na pitanje odgovorio na albanskom jeziku, a zatim je ubio dvije muške osobe ispred kuće pucajući u njih iz vatrenog oružja, a zatim je nožem udarao ženu po glavi te potom pucao u nju. Sudija Jović je naveo da je Zmajević u prvoj istrazi priznao da je počinio ova ubistva, iako je tokom sudskog postupka negirao prethodno priznanje. Izricanju prvostepene presude prisustvovali su i članovi porodice žrtava, a među njima Muhadin Haziri, sin ubijenih. On je za Radio Slobodna Evropa ocijenio da je 14-godišnja kazna blaga u odnosu na počinjeno krivično djelo, te očekuje da drugostepeni sud izrekne oštriju kaznu.
Po sej parket, dobro što je osuđujuća, ali pošto su 4 osobe izgubile život ovim djelom, može se reći da je preblaga kazna.
On šprasoj.
Očekuje da se većim instancama povodom žalbe ili da se preinači ustroži u kaznu ili da će se vratiti na ponovni postupak u kojem će, nadam se, kaže, izreći strožija kazna.
Svi će para šefa liđe.
Na drugoj strani advokatica Ljiljana Kolđić, koja je zastupala osuđenog Zmajevića, saopštila je da je njen branjenik osuđen, kako je rekla, bez jednog dokaza.
Nema riječ. Prazan paket su prihvatili bez jednog jedinog valjanog dokaza. Tako da ne znam šta bi dalje komentarisala. To suđenje je ukazalo na činjenicu da nema apsolutno ni jednog osnovanog i valjanog dokaza da bi ovakva presuda bila. Ja sam već šokiran. Uzeli su svjedoke koji su nekad bili pritvorena lica da svjedoče u ovom predmetu. Mislim da je to stvarno apsurd.
Obrazlažući visinu kazne za četvorostruko ubistvo civila, sudija Jović je saopštio da je izrečena presuda u skladu sa praksama suđenja za ratne zločine u zemljama regiona. Govoreći o dokazima, sudija je naveo da su dvojica svjedoka potvrdili navode iz optužnice da je upravo Zmajević likvidirao 4 osobe i da sud nije prepoznao razlog zbog kojih bi svjedoci eventualno izmislili događaj. Zmajević je uhapšen sredinom 2016. godine, otkada traje i sudski proces. Prema ranijim navodima, tokom zločina u selu Žegre je ubijeno 6 osoba. I specijalno tužiloštvo i osuđeni Zmajević imaju pravo žalbe na prvostepenu presudu, o čemu će odlučivati apelacioni sud. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
O polemikama u Bosni i Hercegovini zbog podizanja spomenika u Bileći četničkom komandantu Draži Mihajloviću. Više pojedinosti Dženana Halimović.
što je za pristaše lika i djela četničkog vojvode Draže Mihajlovića znak međusrpskog pomirenja, za druge i znak zastrašivanja, ali i da antifašističko nasljeđe sve više slabi. Buru je podiglo nedavno otkrivanje spomenika Mihajloviću u Bileći, čime je tek završen drugi svjetski rat, prema ocjeni menadžera opštine Mihajla Vujovića. Na mjestu na kojem je nekada stajao partizanski spomenik, danas je u tom gradu Ravnogorski park, a Mihajlovićeva će bista označiti, kako smatra Vujović, pomirenje među Srbima.
Da smo u posljednjem otadžbinskom ratu, da su se Srbi dijelili ideološki kao što su u Drugom svjetskom ratu, mi ne bismo danas imali Republiku Srpsku.
A upravo su na Bilećkom području tokom Drugog svjetskog rata partizani vodili neke od najtežih bitaka. Ocijenivši podizanje spomenika civilizacijskom sramotom i sunovratom morala, bosansko-hercegovački režiser Dino Mustafić na svom Twitter nalogu je konstatovao, citiramo, narod koji je dao mnoge antifašiste odriče se svojih istinskih heroja i slavi zločince, završen citat. Sunovrat je u Bosni i Hercegovini krenuo davno i svako nalazi opravdanje za svoje, kaže za Radio Slobodna Evropa Ibrahim Čomić, predsjednik Sarajevskog kantonalnog odbora Sabnora.
Uzmimo ulice Sarajevske, napravimo analizu imena, pa ćete vidjeti koliko je ti hađi, ovi i oni bilo uvezano sa nacistima, sa fašistima, ko su bili dobravnici Ante Pavelića. Dakle, na sve tri strane, u sva tri tora, to je prisutno.
Nakon velikog postrojavanja pripadnika Ravnogorskog četničkog pokreta u Višegradu prije tri mjeseca pokrenuto je i pitanje kako zaustaviti takve pojave. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić naveo je tada kako je jedino rješenje adekvatan zakonski okvir koji bi zabranio djelovanje sličnih organizacija. A zakon je u različitim formama tri puta bio pred državnim poslanicima koji ga ni u jednoj nisu podržali. Bilo je opće, ali ne i entitetske većine, kaže predlagač delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine Denis Bićirović.
Prema svim nacifašističkim informacijama koje su bile na strani svjetskog zla, fašizma i nacizma, moramo imati jednak odnos bez obzira iz kojeg naroda su poticali ili dolazile te nacifašističke vojne formacije. Mislim da mi u Bosni i Hercegovini suočavamo se ne samo sa onim što bismo mogli nazvati historijski revizionizam, već da smo otišli korak dalje kao društvo. U jedan totalni negacionizam. Sve jasnije se napadaju antifašističke vrijednosti u Bosni i Hercegovini i to je zaista sada problem.
Da bismo mogli da se suprotstavimo tome, potrebna je drugačija postavka, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
To zahtjeva oštru, snažnu reakciju antifašista. Međutim, mi vidimo da antifašisti su u defanzivi iz vrlo jasnog razloga, a to je što ovdašnje vlasti u Bosni i Hercegovini itekako koketiraju sa idejama fašizma, itekako ih veličaju po potrebi, naravno pred izbore. Tako da se zaista nalazimo, pored niza drugih problema koje imamo u društvu, upravo smisliću na jednoj civilizacijskoj stramputici.
Kao brat najmlađeg nosioca partizanske spomenice, upravo iz Bileće, Ibrahim Čomić kaže kako je odrastao na tim vrijednostima, dok se današnja djeca uče potpuno suprotnim i iskrivljenim. Na pitanje kako je moguće da su antifašisti postali toliko nemoćni, kaže.
Evo uzmimo Sarajevo. Ma Sarajevo jeste antifašistički grad. Sarajevska akademska zajednica, ma jest, Boga mi je ona antifašistička. Ali to su saolski antifašisti. Vidi, ja sad zamjeriti svojim izrazom, ali tako oni u salonima djeluju. Njih nema tamo gdje ima naroda, tamo gdje se okupljamo, tamo gdje se organizujemo. Koliko će njih, evo, doći 16. juna na Tjentište? Ma neće. A upitajte ga na ulici, da li je on antifašista? Ja, kako ne, pa još će naći neko porodično stablo svoje na koje će se nasloniti i bit će mu na osnova tome. Tako ja mislim o tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Odluci vlasti BiH da prestane rad međunarodnih volontera iz Europe i Amerike, koji su mjesecima na Sarajevskoj željezničkoj stanici delili tople obroke migrantima i izbjeglicama, beleži Aida Đugum.
Inspekcijska kontrola koju je nedavno vodila služba za poslove sa strancima BiH rezultirala je zatvaranjem Centra za pomoć migrantima i izbjeglicama grupe volontera Aid Brigades. Te su procesuirali 7 stranih državljana koji nisu imali regulisan boravišni status. U službi za poslove sa strancima navode da nisu ispoštovani zakoni Bosne i Hercegovine. O cijelom slučaju služba za poslove sa strancima BiH javnosti se obratila saopštenjem.
Radi se o takozvanoj humanitarnoj organizaciji koja nije registrovana u BiH, čiji volonteri nemaju odobrenje za rad i boravak u BiH, te nisu prošli potrebne preglede, niti imaju potrebna odobrenja za pripremu hrane migrantima.
Piše u saopštenju u kojem se još napominje da se rad volontera koji izlazi iz okvira sistema neće tolerisati jer se može ugroziti zdravlje ljudi. U grupi volontera Aid Brigades na početku je bilo samo 3 osobe, a nakon otvaranja centra radilo ih je 20. Međunarodni volonteri koji obično borave u Sarajevu od 2 sedmice do mjesec dana, bosanski volonteri te ljudi koji su organizovali ovu grupu prikupljali su donacije, svakodnevno pripremali obroke, upućivali migrante da traže pravnu pomoć, ali i medicinske usluge. Holandžanka Rus, koja je volontirala i na grčkom ostrovu Lesbos, u Sarajevu je još od septembra prošle godine. Ona za naš program kaže da osim navedenih razloga za zatvaranje centra, vlasti su im rekle da oni remete javni red i mir okupljajući migrante na jednom mjestu.
Vlasti su bile veoma jasne. Oni ne žele da mi radimo u bilo kojem smislu. Sada su izbjeglice na ulici, bez hrane i bez pomoći i bez mjesta u kojem mogu biti preko dana. Trenutno im niko ne pomaže u Sarajevu. Kampovi su puni i nije svim izbjeglicama omogućeno da budu u kampu, a nema ni drugog mjesta gdje bi oni mogli poći.
U saopštenju za javnost grupe međunarodnih volontera navodi se podatak da su od marta prošle godine uspjeli u prosjeku nahraniti 285 izbjeglica dnevno. To je 120.000 obroka. Napori da se registruju, kako su naveli u saopštenju za javnost, je nakon 5 mjeseci čekanja odbijen. Volonterka iz Holandije, Rus, kaže da je razočarana ovakvom odlukom BiH vlasti.
Mislim da je jako tužno. Naravno, lično smo tužni jer moramo napustiti Bosnu, jer mi volimo ovu zemlju, ali veći problem je to što ne postoji više mogućnost da izbjeglicama damo osnovne stvari. Mi bismo voljeli biti sigurni da oni nisu gladni i da im nije hladno i da imaju sigurno mjesto gdje da budu. Shvatajući da bosanske vlasti ne žele to, za mene je bolno i tužno.
Stefan Dietrich iz Švajcarske pomagao je još izbjeglicama tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Humanitarnim radom nastavio se baviti posljednjih godina tokom migrantske krize. Boravio je u svim zemljama Balkana, a samo u Bosnu i Hercegovinu dolazio je nekoliko puta, donoseći pomoć za migrante i izbjeglice u Bihać, Veliku Kladušu i u kamp Salakovac kod Mostara. Tokom svake posjete, grupa humanitaraca iz Švajcarske razgovarala je sa lokalnim vlastima i sa upravom kampa. Stanje u Bihaću prošlog ljeta ga je rastužilo jer je uočio da teret krize nosi ta lokalna zajednica. Kaže kako je za volonterski rad potrebno registrovati se u državi u kojoj želite volontirati.
S celog svijeta su došli ljudi na Balkan, u Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje. Ljudi koji su dali svoje ne samo slobodno vrijeme, nego i materijalno su pomagali sa najboljim namjerama. To isto i pomoć Bosni i Hercegovini. Oni su naravno zaduženi da se registruju i da se drže zakonskih propisa, ali sam s druge strane mislim da vlast, odnosno administracija, imaju obavezu da im dođe u susret, da se nađe jedan kompromis. Jer ipak ljudi su spremni pomoći ne samo migrantima s tim, nego s time pomažu Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o zbivanjima u Srbiji, o zahvalnosti koju je iskazao srpski patrijarh Irinej sirijskom predsjedniku Bašar al-Asadu tokom njihovog susreta u Damasku zbog podrške oko Kosova, pripremila Iva Martinović.
Koliko ja znam, patrijarh je otišao u uzvratnu posjetu sirijskom patrijarhu, jer je prošle godine sirijski patrijarh bio u posjeti Beogradu, odnosno našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Navodi Miroslav Lazanski, koji je predsjednik poslaničke grupe prijateljstva sa Sirijom u Skupštini Srbije, te dodaje da je 12-14% stanovništva u Siriji hrišćansko i to pravoslavno.
Tako da je ova posjeta srpskog patrijarha gospodina Irineja Siriji zapravo posjeta Sirijskoj pravoslavnoj crkvi, a kad se već jedna tako istaknuta crkvena ličnost našla u Damasku, logično je da i našeg patrijarha primi i predsjednik Asad.
A zašto je to logično?
A zašto ne bi bio? Drugo, vi ne zaboravite da je Sirija pružila podršku Srbiji po pitanju Kosova. Sirija je uvijek glasala protiv članstva Kosova u određenim institucijama, tako da mi moramo biti na taj način, na neki način i zahvalni. Moramo biti zahvalni Damasku i predsjedniku Asadu.
Upravo to učinio i patrijarh Irinej. Kako je navedeno na sajtu Srpske crkve, on je visoko ocenio principijelnu i čvrstu podršku sirijskog predsjednika Srbiji u vezi sa Kosovom. Zijed Bećirović iz Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije smatra da je ovdje reč o traženju saveznika u sirijskom režimu koji uživa podršku Rusije.
Kada se radi o patrijarhu Srpske pravoslavne crkve, to je uvijek pitanje Kosova, kosovskih svetinja i briselskog dijaloga. Time se pokušava internacionalizirati pitanje Kosova, barem kada je u pitanju pravoslavna baština.
Odnosi zvaničnog Beograda, odnosno predsjednika Srbije i Srpske pravoslavne crkve po pitanju Kosova održavaju se na liniji toplo-hladno. Medijski navodi o sukobima unutar crkve javno se završavaju Vučićevim susretima sa članovima sinoda, nakon kojih se mogu čuti poruke razumevanja. Ipak nema zvaničnog odgovora na pitanje koliko je posljednji potez Irineja na liniji zvanične politike Beograda.
Samo djelomično.
Odgovara Zijed Bećirović.
Mislim da ipak predsjednik Aleksandar Vučić ipak tu bio mudar i nije pokazao nikakvu posebnu naklonost režima Bašara Asada, ali ključna njegove politike je balansiranje između Europske unije, Ruske federacije, Sjedinjenih Američkih Država, a tu kao četvrti segment ulazi i Kina.
Kako pokazuju merenja stepena usklađenosti spoljne politike, Srbija ne radi u skladu sa proklamovanim ciljem puta ka članstvu u Europskoj uniji. Od ukupno 54 spoljnopolitičke deklaracije koje je Unija objavila tokom prošle godine, Srbija zbog Kosova, odnosno Rusije, nije potpisala čak 26, među njima i 3 koje se tiču restriktivnih mera prema Siriji.
To je ono kako se ponaša srpska diplomatija, koja je uvijek poput nekog klasna okrećena jednu stranu ili magnetom, privučena nekim potrebama i nekim značajnim po sebe, sudbinu svojim temama.
Navodi spoljnopolitički komentator Borivoje Erdeljan, dugogodišnji izveštač sa Bliskog istoka. Uz odbijanje deklaracije o Siriji, poseta poglavara Srpske pravoslavne crkve njenom predsjedniku zbog trenutka u kom se dogodila ovoga puta neće, prema oceni Bećirovića, privući pažnju Brisela.
Međutim, kada je bilo odnosi unutar same Evropske unije, normalno da tako kažem, sasvim sigurno drugačije bi se gledalo na te poteze Srbije. U ovom slučaju radi se o postizbornom periodu, tako da nikakve značajnije opažanje, odnosno zapažanje iz Brisela neće doći.
Miroslav Lozanski sa druge strane ne vidi razlog za preispitivanje patrijarhovog susreta sa Asadom u kontekstu svrstavanja Srbije u odnosima velikih sila.
Koliko ja znam, na površini ono što je zvanično, i Amerika i Rusija se u Siriji bore protiv terorizma, a Srbija se također bori protiv terorizma. Tako da ne vidim u čemu je tu problem. Srbija ima diplomatske, pune diplomatske odnose sa Sirijom. Ne zaboravite da 7 zemalja Evropske unije u ovom času imaju svoje ambasadore u Siriji.
Sukobi u Siriji počeli su 2011. kao pobuna protiv Asadove vlasti. U sukobima pobunjenika protiv vlasti, kao i protiv takozvane Islamske države, u stotine hiljada poginulih milioni su morali da napuste domove. Izbjeglički talas stigao je u Srbiju 2015. i od tada je kroz zemlju prošlo preko milion izbjeglica i migranata, najvećim delom iz Sirije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Do kraja emisije govorimo o planu da se u Zagrebu izgradi spomenik žrtvama holokausta, pre toga o nezapamćenim poplavama koje su pogodile Srbiju. Da li je zakazao i ljudski faktor? Iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Meštani Dragačeva polako svode račune o razmerama štete koje ih iznenada zadesila u ponedeljak ujutro. Opšti utisak je da od bujice ovakve snage nije bilo odbrane, što potencira i Vasilije Čvorović iz sela Puhova.
Za 15 minuta voda je stigla i razlila se po polju. Bože sačuvaj. Mene je 75 godina, ja ne pamtim veću vodu.
Bilo je pritužbi da je lokalna samouprava mogla mnogo više da uradi na čišćenju vodotokova i odvodnih kanala, što bi umanjilo katastrofalne posljedice povodnja, koji je po mnogim karakteristikama bio žešći nego oni iz 2014. i 2016. godine. Predsjednik opštine Lučani Milivoj Dolović saglasan je da u ovakvim situacijama uvek ima ljudske nemarnosti, ali naglašava da izlivanje ovolike količine vode niko nije mogao da predvidi.
Što bi rekli ljudi, Srbija voda, to je nešto jednostavno što se dogodi u 100 godina, da bujuće kiše krenu u 2,5-3 sata. Stariji stanovnici naše opštine ne pamte ovolike vode. kad smo imali plavljen 2016. godine, tu je kiša padala danima. Ovo je se sve desilo bukvalno pola sata. Naseljeno mjesto Viča je poplavljeno 7.15, pola 8. Taj talas je u 11 sati stigao u Lučane, poplavio Jerač i Dlije. A Guča je poplavljen oko 9 sati. Znači, ne postoji mehanizam ni bilo kakva zaštita od ovoga. To je išlo kao tsunami.
S druge strane, Mira Stevanović, odbornica Saveza za Srbiju u Lučanima, smatra da je tsunami, kako ga je okarakterisao predsjednik opštine, mogao da bude sprečen da je bilo adekvatnije reakcije nadležnih službi.
Velike probleme u našoj opštini stvorili su potoci koji su zapostavljeni, neočišćeni i zatrpani đubretom. Osnovni princip smanjenja odbrane od poplave je preventiva. Potrebno je uspostaviti sistem zaštite i obezbediti prostor u rečnom koritu, ali to nije urađeno u ovom slučaju.
Zahvaljujući preventivnim merama zaštite od poplave, Čačak je prošao znatno bolje od susednih opština Lučana i Kraljeva. Šef štaba za vanredne situacije u tom gradu, Bratislav Zečević, ističe da je u situacijama kada padne više od 30 litara kiše po metru kvadratnom od ključne važnosti protočnost odvodnih kanala. Međutim, oni su često zakrčeni, pogotovo na seoskom i prigradskom području, o čemu govore brojna Zečevićeva iskustva.
Komšija je prekopao put, stavio cev, drugi komšija je došao zatrpao, dakle tu cev jer ne želi da se odvodi od komšije voda i slično tome. Čak u pojedinim mesnim zajednicama meštani su u sred kanala sadili ili ruke ili su posadili, dakle, neke voćke.
Za Radio Slobodna Evropa, Vladimir Nikitović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije u centru Zagreba bit će podignut spomenik žrtvama holokausta u spomen na 6 miliona Jevreja stradalih od nacizma i njegovih pomagača. To je odlučila gradska skupština, javlja Enis Zebić.
Zid od stiliziranih kofera sa utisnutih 6 miliona židovskih zvijezda s porukom da se prošlost ne ponovi. Izgradnju takvog spomenika za 6 miliona žrtava holokausta izglasali su zagrebački gradski zastupnici na prijedlog zamjenice gradonačelnika Milana Bandića, Jelene Pavičić-Vukičević. Rad akademskog kipera Dalibora Stošića i arhitekta Krešimira Rogina je prvo nagrađen na javnom natječaju. Spomenik će biti postavljen na zagrebačkom glavnom kolodvoru, otkuda su upravo zagrebački židovi sa jednim koferom sa najnužnijim stvarima ukrcavani u vlakove čije su krajnja destinacija bili logori smrti. Zastupnici krajnje desne stranke Zlatka Hasanbegovića i Bruna Esih nisu bili na glasanju, a prijedlog su podržali zastupnici desnog i lijevog centra. U ime kluba Liberalnog građansko-liberalnog saveza zastupnik Stanko Kordić kazuje da u obrazloženju koje će biti u spomenik treba osim činjenice da je u holokaustu stradalo 6 milijuna židova staviti i da su upravo s tog mjesta u vrijeme NDH hrvatski židovi išli u smrt.
Podržat ćemo ovo, ali volili bi da u tom obrazloženju osim 6 milijuna zvjezdica koje će biti na tim simboličnim kuferima možda negdje vidimo i naljepnicu NDH.
Socijaldemokratska zastupnica Vesna Nađ podržala izgradnju spomenika i dodala da danas u Hrvatskoj treba jasno i glasno reći da je ustaški režim bio dio tog istog poretka koji je upravo s tog glavnog kolodvora u Zagrebu trpao u vagone židove, Rome, Srbe, ali i Hrvate antifašiste i odvozio ih u smrt najviše u logor Jasenovac.
Mlađim generacijama treba uvijek i ponovo ukazivati na te povijesne činjenice da se nikad ne ponove, pogotovo danas, kad se neki pojedinci još uvijek zanose ustaškom ideologijom i sramote nas u svijetu i u zemlji, jer ne zaboravimo da je Hrvatska u NOB-u stala uz bok pobjednika u Drugom svjetskom ratu.
Troje gradskih zastupnika izvan parlamentarne ljevice glasalo je protiv izgradnje spomenika. Jedna od njih, Rada Borić, pojasnila je za naš program da oni, zajedno sa Židovskom općinom Zagreb i Hrvatsko-Izraelskim društvom prijateljstva, traže da se tu podigne ne spomenik žrtvama holokausta, nego spomenik žrtvama NDH.
Prijedlog spomenika žrtvama holokausta bio bi izuzetno vrijedan prijedlog ukoliko bismo tih 6 milijuna izdvojili stradanja Židova, Srba i Roma, stradanja žrtava NDH-zije ili ustaškog režima, a to nažalost se iz ovoga prijedloga spomenika ne vidi, pa su tako žrtve i židovske žrtve i druge žrtve NDH su utopljene na neki način ili rekla bih umimikrirane u broj od 6 milijuna.
Zamjenica gradonačelnika Jelena Pavičić-Vukičević odgovorila je da je već odlučeno da se krene u podizanje spomenika žrtvama NDH u Zagrebu, par sto metara dalje u sklopu Centra za toleranciju i Muzeja tolerancije u prostoru nekadašnje tvornice ulja.
I upravo pred tim centrom ili muzejem će se postaviti i spomenik i o tome je gradonačelnik javno govorio, kažem, više puta i pred međunarodnim tijelima, našim zagrebačkim i hrvatskim žrtvama.
Ona je dodala da ideja o postavljanju spomenika žrtvama holokausta u Zagrebu došla od preživjelog logoraša logora Auschwitz-Birkenau i dvostrukog Oskarovca Branka Lustiga. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šta je najvažnije nakon kriterija koje je Evropska komisija postavila pred Bosnu i Hercegovinu do kandidatskog statusa?
Ključno je da se nađe kompromis, prije svega ovo su kriteriji koji direktno utječu na kvalitet života i status svakog građanina unutar Bosne i Hercegovine.
Bosansko-hercegovačka jahta izgrađena u Vitezu na rijeci Lašvi.
Po svemu sudeći ne postoji niti jedna stvar koja se u Bosni ne može napraviti. Ljudi koji rade i žive u Bosni svugdje u svijetu su priznati kao dobri i najbolji majstori.
Šta bi za Bihać značio aerodrom?
Povećani rast broja, da kažem, potencijalnih turista, uvažavajući našu dijasporu vani, vjerujem da taj broj sa nekih početnih 100-150 hiljada putnika koje smo mi planirali na godišnjem nivou će vrlo brzo premašiti i sigurno duplu cifru.
Livanka, koja već 60 godina živi u Parizu, galeriji u rodnom gradu poklonila svoje slike.
Rođena Livanka, velika umjetnica čija se djela nalaze doslovice svugdje po svijetu, a evo odlučila je, znači, dio svoje ostavštine pokloniti našoj ustanovi.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
U ovoj emisiji vraćamo se prije nekoliko dana predstavljenom mišljenju Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Dokument je objavljen u okviru paketa proširenja na Zapadni Balkan, a uz mišljenje objavljen je i analitički izvještaj koji daje procjenu ispunjavanja kriterija za evropsko članstvo. O tome govori Haris Plakalo, generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Kako ste, gospodine Plakalo, vi doživjeli mišljenje Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu?
Pa naravno da je ovaj izvještaj pozitivan iz razloga što je Europska unija deklarisala nastavak podrške Bosni i Hercegovini ka evropskim integracijama, punopravno članstvo u Europskoj uniji i apostrofirala nastavak financijske pomoći Bosni i Hercegovini. Također i navela 4 oblasti u okviru te 4 oblasti i 14 kriterija koje će se morati ispuniti. Dakle, to je oblast vladavine prava, demokratije, temeljnih ljudskih prava te javne uprave. Ono što je interesantno jeste da je ovo malo drugačija praksa nego što je bila sa, recimo, Albanijom, Crnom Gorom ili Srbijom. Obično bi prvo dobili status kandidata, te zemlje su prvo dobile status kandidata, a zatim nakon toga su dobile listu kriterijuma koji su morali da ispune da bi došli do otpočinjanja pregovora, odnosno sazivanja bilateralne među vladine konferencije između Europske komisije i u ovom slučaju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. To je za mene jedna određena novina zbog toga što je nekako prije objavljivanja mišljenja o kandidatskom statusu Bosni i Hercegovini su već sada navedeni određeni kriterijumi koji će morati ispuniti. Ono što je interesantno od tih 14 kriterijuma u 4 oblasti svakako su činjenice da se mora izvršiti rekonstrukcija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, pitanje sudija stranaca unutar Ustavnog suda, ali i osigurati implementiranje svih presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Također, između ostaloga, spominju se i izbori unutar Bosne i Hercegovine koji se trebaju održavati po preporukama Venecijanske komisije uz svo poštivanje pravila OSCE misije u Bosni i Hercegovini. Također, izbori u Mostaru su jedni od kriterijuma koji su navedeni u ovome izvještaju. Kada je u pitanju vladavina prava, također da se osigura potpuno nezavisno funkcionisanje visokog sudskog i tužilačkog vijeća u Bosni i Hercegovini, zatim da se osiguraju implementiranja presuda Sejdić Finci i da se omogući ravnopravan izbor svih građana na čelne pozicije, odnosno pozicije za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. U pitanju reforme javne uprave također neke određene kriterije se moraju ispuniti, pitanja azilanata, migranata, LGBT populacije, Roma, sve to nešto što je navedeno u ovome izvještaju i zaista sve ono što jeste aktuelno stanje u Bosni i Hercegovini, što jesu trenutni problemi.
I do sada je Bosna i Hercegovina imala kao uslov ispunjavanje prije svega socioekonomskih reformi, ali u tome nije u potpunosti uspjela. Šta je presudno za uspjeh, uslovno rečeno, novo zadatih prioriteta?
Prije svega ključno je da se nađe kompromis i da se sjedne za stol sa svih strana, svi politički predstavnici u Bosni i Hercegovini i da se odluči zaista da se za dobrobit građana i naroda u Bosni i Hercegovini implementiraju svi ovi kriteriji koji se zahtijevaju strane evropske administracije. Prije svega ovo su kriteriji koji direktno utječu na kvalitet života i status svakog građanina unutar Bosne i Hercegovine. Sada imamo situaciju koja je poprilično zamršena. Po prvi put u javnosti sve političke strane, svi predstavnici javno su naveli razloge zbog kojih ne žele ili žele da formiraju vlast. Jedni spominju dakle MAP i aktivaciju MAP-a, drugi nisu za MAP, treći neće bez izbornog zakona ništa da dalje rade i implementiraju daljnje procese. To je nešto što svakako zabrinjava, jer po prvi puta imamo toliko u javnosti razloga od kojih sve tri strane trenutno, koliko sada se vidi, ne žele da odstupaju. Ono što jeste svakako važno jeste naglasiti da se pitanja, i kao što su pitanja NATO integracija, moraju uraditi u skladu sa kompromisom, konsenzusom, da je to jedini mogući način unutar Bosne i Hercegovine, ali naravno treba se naglasiti i da se poštivati moraju svi zakoni i odluke koje su doneseni u okviru zakona, a to je prije svega sad taj cijeli proces vezan za NATO integracije, i to je nešto što je neminovno.
Šta je po vama ključni razlog za zaostajanje Bosne i Hercegovine u procesu integrisanja?
Ključni razlog su svakako komplikovani ustavni procesi u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je veoma složenog ustavnog uređenja i to je nešto što svakako koči razvoj Bosne i Hercegovine u svakom smislu. Mi znamo da je potpuno jednostavniji, manje kompleksni sistem i unutar Republike Hrvatske, i unutar Crne Gore, i Srbije, i Sjeverne Makedonije. Mi imamo 14 vlada, u okviru tih 14 vlada, 14 različitih institucija u okviru mehanizma koordinacije odlučuje o svakom pitanju vezano za evropske integracije. Zaista je to nešto što daje određeno opterećenje za buduće procese ka evropskim integracijama, i to je ono nešto što je najvažniji razlog zbog čega smo mi na začelju. Naravno, ono što jeste loše jeste što se konstantno zarad političkih interesa i političkih poena važne reforme, važni zakoni, važne stavke stavljaju po tepih, a na sceni imamo čisti populizam koji doprinosi upravo tom kočenju implementiranja reformi, i to jeste jedan od razloga zbog čega je Bosna i Hercegovina trenutno na mnogo nižem mjestu nego što je bila prije 10 godina.
Govorio je Haris Plakalo, generalni sekretar Europskog pokreta u Bosni i Hercegovini.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Delegacije Evropske unije i razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini posjetile su opštinu Domaljevac-Šamac kako bi se upoznali sa rezultatima podrške koju su pružili u oporavku ove posavske opštine od poplava iz 2014. godine. Informiše Zoran Matkić.
Evropska unija je pomogla izgradnju vodocrpilišta, obnovu doma zdravlja, centra za zdravo starenje i dječjeg vrtića u općini Domaljevac-Šamac, te realizirala brojne druge projekte programom oporavka od poplava. Lars Gunnar Wigemark.
I think this was real solidarity.
Ovo je bila jedna prava solidarnost s naše strane, sa strane Evropske unije i naravno naših zemalja članica, ali isto tako mislim jako lijep primjer koji je pokazao da ljudi u ovoj zemlji itekako mogu sarađivati zajedno, pogotovo u ovakvim vremenima kada vas pogode nesreće ovako velikih razmjera.
Sukrov Koš Muhamedov, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u Bosni i Hercegovini, podsjetio je na sjajan primjer zajedničke suradnje koju je imao UNDP zajedno sa Europskom unijom i lokalnim samoupravama nakon velikih poplava 2014. godine.
Evo neki ukupan budžet koji je otišao na područje općine Domaljevac Šamac je oko 2 miliona eura, a za Posavsku županiju preko 7 miliona eura koje sredstava koja su realizirana preko UNDP-a, a dolaze najvećim dijelom od Evropske unije i drugih donatora.
Načelnik općine Domaljevac Šamac Stjepan Piljić kazao je kako su brojni donatori, u prvom redu Evropska unija i UNDP, vratili vjeru u život ljudi na ovim prostorima.
Ono što nas zanima u budućnosti jeste rješavanje kompletnog pitanja vodoopskrbe za cjelokupno područje općine Domaljevac-Šamac. To je nešto što još uvijek nije riješeno. Mi smo kao općina krenuli sa rješavanjem tog problema. Izgrađena je platforma vodotornja, dakle to je prva faza izgradnje. Slijedi nam druga faza izgradnje koja je dosta zahtjevnija. Za taj dio radova bit će nam potrebna pomoć jer sami jednostavno nismo u mogućnosti riješiti ovaj problem.
Tijekom posjete Domaljevcu Šamcu, Wigemark se osvrnio i na aplikaciju na članstvo u Europskoj uniji koju je Bosna i Hercegovina podnijela prije 3 godine.
We really need to intensify our cooperation and I hope.
Mi ćemo naravno u narednom periodu dodatno intenzivirati saradnju. Ova zemlja može postati država članica, ali postoji cijeli jedan niz zahtjeva i preduslova koje je potrebno ispuniti da bi se to ostvarilo. Realizacija tog cilja će podrazumijevati naravno još i snažniju saradnju, zahtijevaće i od samih političkih i drugih lidera, rekao bih, da budu mnogo ozbiljniji po pitanju evropskih integracija nego što je to slučaj danas.
Općinsko vijeće Domaljevac-Šamac kao znak zahvalnosti stanovnika ove mlade općine narodima Europske unije na pruženoj pomoći odlučilo je prvi trg imenovati Trgom Europske unije. Spomen ploču otkrili su Wigemark i Piljić.
Reforme za Europu.
Vijest o brodogradilištu u Vitezu u srednjobosanskom kantonu ovih dana plijeni pažnju javnosti ne samo u Bosni i Hercegovini. Naime, u tom gradu proizvedena je prva bosansko-hercegovačka jahta koja je prije nekoliko dana predstavljena na Međunarodnom sajmu nautike u njemačkom gradu Hamburgu. Predstavnici ovog projekta ističu da je to tek početak brodogradnje u Vitezu, ali i novih zapošljavanja. Pripremila Marija Augustinović.
Prva bosansko-hercegovačka luksuzna jahta duga gotovo 12 metara, proizvedena je u Vitezu, a prije nekoliko dana predstavljena je na Međunarodnom sajmu nautike u Hamburgu. Voditelj projekta Denis Kraljević.
To je prvjenac, hibridni brod koji znači ima uz dizel motor, ima elektromotor, elektropogon. Naravno da je čarter turizam najbrže rastući dio turizma i normalno da je bila odluka da se radi brod na koji može ugostiti goste i koji može u tjednom najmu, recimo svakom koji investira takav brod, vratiti investiciju u 2 godine. Znači to je brod koji može ugostiti u 7-dnevnim izletima 12 do 12 ljudi maksimalno, koja ima jedina u toj klasi 4 kupatila, koja ima jedina tako velike prostorne queen size ležajeve, znači to je dvotrupac katamaran, koji je po svim parametrima ima svih 5 zvjezdica sigurnosti na moru.
Iako kaže da je vijest o brodogradilištu u Vitezu dočekana iz dozom nevjerice, Kraljević ističe da mjesta za sumnju nema s obzirom na to da se i u Europi brodovi grade na područjima udaljenim od mora stotinama kilometara. On također ističe da je Vitezi do sada bio centar brojnih uspješnih poslovnih poduhvata, te da ima vrhunske majstore.
Mi smo brodove prigradili u Rijeci i gradili smo još nekoliko lokacija brodove, tako da ono što je zanimljivo za ovaj kraj je da se na jednom mjestu kao što je Vitez, u okolici nalaze praktički svi kooperanti koji su potrebni da bi brod bio kvalitetan. Ovaj brod je praktički rezultat rada ljudi koji su u svom životu radili druge stvari, normalno nije niko do sada u Bosni gradio brodove. Ali po svemu sudeći ne postoji niti jedna stvar koja se u Bosni ne može napraviti. Ljudi koji rade i žive u Bosni, svugdje u svijetu su priznati kao dobri i najbolji majstori.
Daleko od očiju javnosti rad na jahti iz Viteza trajao je oko godinu dana. Nakon očekivanog uspjeha na međunarodnom sajmu u Hamburgu, Kraljević je u medijskim istupima najavio nastavak proizvodnje i nove narudžbe.
Ne želimo ni biti internet senzacija, niti senzacija koja bi trebala 1 do 2 dana. Sve što smo sad napravili, napravili smo studiozno, pametno, na način da svim našim ljudima prvo ponudimo jednu dobru obuku. Nakon što su svi naučili što treba raditi, kako treba raditi, mi smo u miru, bez pompe, bez ikakve javnosti, počeli graditi brod i napravili smo, pa sigurno da mogu slobodno reći, jedan od najboljih brodova u Europi. Mi smo napravili firmu koja će proizvoditi brodove, mi ćemo napraviti europske standarde, imat ćemo europske plaće i imat ćemo zadovoljne ljude.
Firma De Rubis Yachts u Vitezu trenutno zapošljava 8 osoba, a Kraljević tvrdi da će s intenziviranjem proizvodnje doći i do otvaranja novih radnih mjesta. I sve to kaže, kao i do sada, bez ikakve podrške predstavnika vlasti u Bosni i Hercegovini.
Nikada u gradnji ovog broda i ovog projekta nitko od političara i niti bilo koje stranke nije imao pristupa ni na 100 metara od nas. Zašto to podvlačim? Zato što ne bih volio da sutra neko sebi daje nekakve bodove za nešto što nije napravio. Mi gradimo ono što znamo i radimo, bavimo se onim poslom koje znamo. Mi smo svi profesionalci i nas se gleda pod lupom i razmišlja da smo mi sposobni to napraviti. A ljude koji bez zanimanja uđu u organe upravljanja, koji moraju voditi ovaj narod nekamo, njih niko ne pita ni da li mogu proći psihotest. Tako da, o čemu mi pričamo? Mi imamo kadrove najjače u Europi, mi imamo samo politiku koja te ljude tjera u izbjeglištvo. Znači, mi smo ljudi koji znamo sve, ali definitivno nekome nije stalo do toga da se pokažemo ko smo i što smo.
Eurozona.
Bihački aerodrom jedan je od najznačajnijih projekata za grad Bihać i Unsko-sanski kanton. Njegova izgradnja donijela bi mnoge dobrobiti, a posebno za turističke potencijale ovog dijela Bosne i Hercegovine. Da bi priča imala sretan kraj, potrebno je osigurati oko 100 miliona konvertibilnih maraka. Iz Bihaća opširnije, Dženita Duraković.
Snažnijem razvoju turizma, koji jeste strateška odrednica razvoja Unsko-sanskog kantona, svakako će doprinijeti izgradnja Bihaćkog aerodroma, koji sada uz podršku federalne i kantonalne vlade, ali i brojnih prijatelja grada, postaje realna priča. Dok vremenske prilike to dozvole, počeće i radovi na izgradnji testne poletne piste dužine 300 metara, za što će biti izdvojeno oko 1,7 miliona maraka. Elvedin Sedić, direktor aerodroma Bihać.
Pa mi smo evo u koncem prošle godine pitanje izgradnje probne ili testne dionice poletno-sletne staze i to je ono što planiramo u ovoj godini kada su u pitanju građevinski radovi, uz neke još manje infrastrukturne radove koji su još ranije planirani. Pored toga i dalje radimo na pitanju eksproprijacije zemljišta, dakle otkupu zemljišta koje je neophodno za izgradnju cijelog aerodromskog kompleksa i tu priču također nastavljamo.
Pomoć u realizaciji ovog značajnog projekta pružit će i stručnjaci Beogradskog i Sarajevskog aerodroma, čiji su direktori ovih dana boravili u Bihaću. Saša Vlajsavljević, direktor aerodroma Nikola Tesla iz Beograda.
Došao sam da kažem da hoću to svoje znanje ovdje, da pitam ljude šta treba i da pomognem u svakom slučaju, ako to vazduhoplovstvo, onda u vazduhoplovstvo. Dakle, dogovoreno je konkretno, vrlo konkretno, da dođe kod mene u Beograd, da budu moji gosti i projektni zavod i direktor sa svojim timom i to preleta, to znači u naredni mjesec ili dva. Ja imam ozbiljan projektni tim koji u ovom trenutku na Beogradskom aerodromu radi investicije od 732 miliona eura, koliko smo dobili koncesijom. I ja hoću svoje najbolje inženjere da iskoristim za Bihaćki aerodrom. Od idejnog projekta do glavnog projekta da dam svoje mišljenje, moji inženjeri, da mogu da računaju na mene i moj tim, kao da sam u drugoj kancelariji ovdje i da radim na istom mjestu. Znači, Ja sam čovjek koji je završio osnovnu školu Avnoj u Bihaću, završio sam srednju školu tehničku Slavko Žardin i došao sam da kažem to što me Bihać naučio i da budem inženjer i da budem čovjek, došao sam da nešto vratim svom gradu.
Armin Kajmaković, direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo.
Jedna podrška jednoj pomeri zdravoj ideji, mislim da ova sredina zaslužuje jedan kapacitet u svakom smislu. I obzirom i na mogućnosti i putnika i naravno i dijaspore, turizma i svega ostalo.
Glavni projekat je već urađen, ali sredstva još nisu osigurana i u gradskoj upravi, ali i upravi preduzeća traže izgledne varijante finansiranja. Najbolje što bi se moglo desiti, a o čemu se vode razgovoru i čemu se iskreno nadaju, jeste da vlada federacije postane većinski vlasnik aerodroma Bihać. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Sa premijerom federacije i sa direktorom nekih banaka smo u kontaktu, spremni smo za sve opcije. Dakle, sredstva nisu osigurana, sredstva nisu na nekom računu, ali je realno da postoji nekoliko varijanti finansiranja koje su izgledne i ja sam gotovo siguran da će to biti realizovano. Radimo na tome da ovaj aerodrom postane pređe u većinsko vlasništvo federacije. Prelazak aerodroma u većinsko vlasništvo federacije otvara veći manevarski prostor i mislim da bi to moglo biti realno da u naredne 2 do 4 godine da to bude projekat završen.
Ipak da bi aerodrom opstajao, neophodno je da ima određen broj putnika, oko milion na godišnjem nivou, što je granica ekonomske opravdanosti. Kako će to ostvariti? Određene ideje iznio i direktor Beogradskog aerodroma Nikola Tesla, inače rođeni Biščanin Saša Vlajsavljević.
Avioindustrija je toliko dinamična grana, znači dinamičnija čak nego IT. Pogledajte recimo Tuzlu. Ko bi rekao da Tuzla ima u ovom trenutku 700.000 putnika? Ko bi rekao da Niš ima preko 300.000 putnika? Banja Luka je do pre 2 godine imala svega 20.000 putnika na godišnjem nivou, a Beogradski aerodrom ima 20.000. Znači mi za jedan dan koliko Banja Luka za godinu dana. U ovom trenutku Banja Luka već ima preko 100.000. Znači sve je moguće. To mogu da vam kažem. S druge strane, pogledajte koliki potencijal ima ovaj region, pogotovo Cazinska krajina, sa iseljenicima prema Skandinaviji, prema Nemačkoj, prema Austriji, prema Beneluksu, prema Francuskoj. To je jedna stvar, a druga stvar, pogledajte blizinu Plitvičkih jezera. Znači, od Japana, Južne Koreje, Kine, preko milion turista imate na godišnjem nivou. Svega 40 km. Zagreb je na 2 sata.
I pokazatelji studije izvodljivosti koja je rađena prije 2 godine u mnogome su se promijenili u korist opravdanosti ove investicije, kaže direktor aerodroma Bihać Elvedin Sedić.
Po broju samo turista sa nekih 60 ili 80 hiljada prešli na 120 hiljada turista godišnje, tako da je taj povećani rast broja, da kažem, potencijalnih turista, uvažavajući našu dijasporu vani, vjerujem da taj broj sa nekih početnih 100-150 hiljada putnika koje smo mi planirali na godišnjem nivou će vrlo brzo premašiti i sigurno duplu cifru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Franjevački muzej i galerija Gorica Livno ljubiteljima kulture i umjetnosti podarili su izložbu kolaža Nevenke Gotovac-Gric, rođene Livanke koja u Parizu živi i stvara već punih 60 godina, a Livno je pokazalo kako je neiscrpno vrelo umjetnika i umjetnosti. Javlja se Željka Mihaljević.
Uz brojnu slikarsku obitelj predvođenu nenadmašnim Gabrielom Jurkićem u izložbenom prostoru Franjevačkog muzeja i galerije Gorica zasjalo je i tu će trajno ostati još jedno ime, ime Nevenke Gotovac-Gric. Vitalna 83-godišnja povjesničarka umjetnosti koja je specijalizirala dekoraciju interijera te od potrage za neobičnim predmetima dajući im novu dušu i značenje uplovila umjetničke vode i kolažiranje na drvu za Franjevački muzej i galeriju ima samo riječi hvale.
To je jedan prekrasan centar kulture u ovom kraju i tako sam zadovoljna i prezadovoljna što sam im ponudila da im poklonim moje radove i da su oni pristali da ih prime. I da su mi napravili ovu izložbu i sve, to je stvarno nešto prekrasno što sam doživjela u ovom gradu.
Nevenka je naime u trajno vlasništvo darovala zbirku svojih kolaža kao i ostavštinu svoga pokojnoga brata, na čemu joj je prilikom otvaranja izložbe ravnateljica Franjevačkog muzeja galerije Gorica Dražana Đeko od srca zahvalila.
Preponosni smo i prezadovoljni što možemo predstaviti donaciju gospođe Nevenke Gotovac-Gric. Rođena Livanka, velika umjetnica čija se djela nalaze doslovice svugdje po svijetu, a evo odlučila je znači dio svoje ostavštine pokloniti našoj ustanovi.
Premda obiluje vrijednim umjetničkim djelima, muzej do sada nije imao ovakvu vrstu radova.
Naša umjetnička zbirka se sastoji od slika, umjetničkih crteža, grafika, a ovo su specifični radovi, znači kolaži na drvu koji je svaki unikatan, svaki poseban i predmet je ogromnog truda i ogromnog rada.
A Livanjska Parižanka, čiji se kolaži nalaze u privatnim kolekcijama diljem svijeta, svojim djelima doista je pokazala kakva se priča može roditi iz jedne niti. Istaknula je to kustosica Željka Markov.
Biti Nevenka spaja tradicionalni vez kojeg su koristile naše bake, znači koristi ovo tradicionalno etnokarsko nasljeđe, ona pretvara u jedan kroz suvremeni medij u jedan moderan kolaž. Vidjeli ste da se tu isprepliču različite kulture, od vizantijske, mediteranske, čak i afričke kulture.
Izložbi je prethodila radionica na kojoj gošća iz Pariza podučila i djecu i odrasle o načinu stvaranja umjetničkog djela kroz reciklažu različitih predmeta i njihovom kolažiranju na drvetu.
Gospođa Nevenka je pokazala evo polaznicima i malim i velikim kako se to radi. Zapravo vrlo jednostavno, samo malo mašte i nadahnuća i vidjeli ste umjetnička djela su stvorena. Vi kad kolažirate, vi samo krenete, vi ne znate šta će se na kraju konačno, kakav će rezultat biti, ali to je zapravo i čar zapravo cijele umjetnosti, jedno istraživanje.
Radovi nastali na toj radionici također su izloženi u galerijskom prostoru Franjevačkog muzeja i galerije Livno i posjetiteljima će biti dostupni mjesec dana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pruga uskog kolosijeka Višegrad Vardište Mokra Gora predstavlja jednu od najatraktivnijih trasa starih željeznica u Europi. Tokom vožnje prolazi se kroz živopisnu dolinu rijeke Rzav, a u prekrasnim pejzažima zaista uživaju svi turisti. Za Višegrađane dolazak popularnog čire znači i mnogo više, javlja Mira Andrić.
Posebno se čiri raduju stari željezničari koji su emotivno vezani za staru prugu. 78-godišnji Krstivoje Milisavljević sa 17 godina počeo je raditi na željeznici, a lokomotivu parnjaču preuzeo je sa 20 godina života.
Kad ljudi vidi da si sposoban, onda si samostalno vozio. Jer prvo sam morao biti bravar, pa ložač, pa mašinovođa. Kad sam bio mašinovođa, tada mi je daleko bilo bolje. Tada sam uspio i da napravim i kuću i da porodicu formiram.
U svojoj dugogodišnjoj praksi kaže da nikada nije načinio udes, iako su lokomotive bile zastarjelog tipa, proizvedene 1936. godine, što je tražilo maksimalni oprez i izuzetnu sposobnost u vožnji putnika.
Vozio sam voz, na primjer, za Sarajevo, pa kad pođe petkom, radnici su bili pretežno radili u Sarajevu, pogotovo ljudi sa sela. Nikad niko nije ostao iza voza. Znali su da se popnu i na krov, i na one papuče, i s obzirom da voz tutnije kroz od Sambolčića do Višegrada, sve to pruga prolazila kroz te pejzaže gdje ima i životinja. I vidi se, lijepo je vidjeti, pogotovo kad voziš ti voz izutra u 4 sata ili u 5 ljeti, pa ono, tek sunce ugrije, to je milijena vidjeti taj pejzaž. A bilo je teški kad uđeš u tunel, pa te zaguši oni dimovi. Nije samo dim, nego i plamen te guši, pa staviš na usta radno dijelo, ono, da ne udišeš. Ali sve to bilo lijepo, jer je se fino plaćalo. Ali je bila i disciplina.
Pored disciplinovanog rada i velike odgovornosti, željezničari, mašinovođe i pružni radnici imali su prvomajska druženja i sportska takmičenja.
Skoro svake godine željezničke sportske igre. I Višegrad je bio fino atraktivan i dolazili su željezničari iz čitave tadašnje Republike Bosne i Hercegovine. Družili se, spavali jedni kod drugi. Ja imam baš i sliku i uspomena od njih, iz Prijedora, iz Drvara. Lijepo nam je bilo i u takmičenju u disciplinama raznim, u ribolovu, mali fudbal, onda na tezanje konopca. bacanje oni kugli.
Stari željezničar sa suzama svjedoči o posljednjim odlascima Ćirine kompozicije prema Sarajevu i raspadanju čitavog sistema željeznice uskog kolosijeka.
Odvučeno je nešto prema Sarajevu, ali ta komisija koja je došla iz Sarajeva meni je lično rekla i šepu gore i ostavljam vam sve vrste vagona i putnički prva, druga i treća klasa i lokomotivu dolje. To ostavljamo Turističkom savezu Višegrada i neko ona to održava. U međuvremenu nije prošlo kratko vrijeme, otpad je uzeo tu, sasjeko sve one vagone, ostala je se sama na lokomotiva, namjesto da je Turistički savez ili da je odredio gore ove ženčare da nas je skupio pa da tu lokomotivu održavamo. Neko je u to vrijeme dao otpad i nikom ništa niti je kobranio, niti niti.
Ponovni pisak Ćire, kada se pojavi iz Glogove i zavija prema željezničkoj stanici u Višegradu, izmami napolje sve okolne Višegrađane koji pozdravljaju voz pun turista kada pristiže sa Mokre Gore. Stari željezničari taj prizor doživljavaju sa posebnom sjetom.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hrdžihasanović.